Zony loatenim bafo tsika amin'ity ariva ity ampianana sy analefana ny vokadratsy ateraky ny loza voajanahary toy ny haintany any faritra atsimonosy ny tetikasa avotsy. Mihamazovana tato ato ny herisetra sy fanarotana ranofo ary ny fanapahariana sary mamoafady mianjady amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny internet. Nanomboka androany arayaritra dimy andro eny amin'ny makendo tapenaka ny fierimadatsy na be mahakasika ny toekarena ambanivohitra eto Madagasikara. Any ivelany nanamafy ny antso efa nataony Papa François androany amin'ny tsy tokony hitarany adiny amasy ny Israeliana sy ny mba hitsarany pobasy any amin'ny faritry Gaza. Manay amin'ny firongatry ny variole de singe ny any amin'ny firenena afrikana vitsivitsy ny OMS na sampandarany firenena mikambanambisahana ny fahasalamana. Ny andro bela no mikaja sehatra teknika amin'izao vaovao riva izao, Joela Rasolofo no anolotra izany manolotra ny araba tompoko ary ampanajana no anasananao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny sehatry ny serasera no isantarantsika ny vaovao amin'ity hariva ity, tsy mahafoana velively ny fifandraisana mivantana eo amin'ny samy olombelona ny numerika mitarika fitokanamonina eto amin'ity bolabolantany misy antsika ity ka mety afara amin'ny fiakinan-doha ary hahatonga ny olombelona hovoakejany teknôlôjia ny tsy fisian'ny fifandraisana mivantana. Tsy azo lavina fa mamaha olana tokoa ary tsy mitsaha mivoatra ny teknôlôjia saingy zava-dehibe ny fanajana sy ny fampiarana izany araka ny fitsipika izay manome asina ny olombelona. Ny fototra izany tao anatin'ny herinandro izay nanatanterahana ny fionambe maneran-tany momba ny fifandraisam-piarabelona ho an'ny Salesianina, fionambe izay nikatona tanteraka androany 7 Aogositra tany Roma, Italia. Misa telo ireo malagasy nandray anjara tamin'ity fionambe ity, teo ny mopera talehan'ny Radio Don Bosco Eric Franky Randriamiandry ny Rinarivo, iray amin'ireo mpikarakara ity fionambe ity izay nifantoka tamin'ny lohahevitra hoe manomana ny ampitso fiatrehana ny aitao avolenta. Teo ihany koa mopera mamy Augustin nandrakotra ny vaovao kosa ny mpanao gazety Rivoalin famitinana an'izay fionambe maneran-tany momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona ho an'ny Salesianina izay ary.
Raha fitindina ny fanatsarana sy ny fametrahana paikady ary indrindra ny fanamby amin'ny fifandraisana eo amin'ny fikambanana Salesianina manoloana ireo fivoarana sy zava-misy maneran-tany ankehitriny izay mahakasika ny fiarahamonina sy ny fiangonana no nodinihana teto Roma, Italia, tsy resaka fampitana vaovao fotsiny ny fifandraisana fa dingana iray ahafahana manangana fifandraisana vaovao sy fitaomana ny fiarahamonina anomana ny ampitso, izany hoe hatonga azy ireo andray anjara mavitrika amin'ny famolavolana ny ho avy. Voankasika izany manokana ny tanora ioko ny fandrenana ny fifandraisana manoloana ireo mpifindramonina, ladinika iray manandanja akoatr'izay ny fandinihana ny tsy fitoviana eo amin'ny taranaka misy manoloana ny firoboroboany ny teknôlôjia. Na dia tsy misy marika natondro tokana arana aza moa an'ny Salesianina, dia everina fa arena lehibe aloha ny fahasamihafana avy amin'ny firenena maro isiny ny fikambanana, fiteny samihafa, loko tsy mitovy, saingy nampiraisiny ny fanarahandihany Don Bosco ireo mpizaika avy amin'ny firenena maro tonga teto Roma ka samy mitondra ny fomba fijeriny avy. Manazava Mompira Mamy Augustin, iray amin'ireo mpikarakara ity fionambe ity.
Mivoatra zany ny ara teknôlôjia de teo na tonga ny Salesianina nametra-pantanina hoe inona ny ataontsika amin'ny lafiny serasera mba hahafahana mijery ny asa efa ataontsika hoe mifanaraka amin'ny andavanandro ve, mifanaraka amin'izao fotoana ve, sa sanatria lany daty, eo koa ny hoe inona ny ataontsika manaona zay fivoarana zay mba hahafahantsika hoe manao zavatra tsara vaovao mifanaraka amin'ny tokony takiny tanora kehitriny. Ny fitina vao mafaly mazava ho azy moa zany dia asan'ny Salesianina satria ny tanjon'ny Don Bosco dia hoe fanabiazana tanora amin'ny lafin'ny olona feno, ka ho fanabiazana ao koa ny resaka vaovao mafaly.
Inona kosa no andrasina voalohany taorinan'izao fionombe izao? Mamaly izay mompera talehan'ny RDB Eric Frank Randriamiandry ny Rinarivo.
Zavatra andrasana indrindrandrindra dia hoe eo ireo fitaovana isan-karazany amin'ny maha nimerika ny teknôlôjia vaovao izay entina anavaozana an'izay ny mpifandraisana izay, tsy hoe misy olana ilay fifandraisany maha olona fa fitaovana ireny entina anavaozana. Ahoana ny fomba ampiasana an'izy ireny? Ahoana ny fomba entina anabiazana ny olona indrindra indrindra ny tanora, satria moa ny Salesianina dia misehatra anatin'izay fanabiazana ny tanora izay, hoe ahoana ny fomba ahafahana manabe ny tanora amin'ny fomba fampiasana an'ireny fitaovana ireny? Inona ny tombontsoa izay mety azo avy amin'ny reny fisaovana numerika ireny ary nany koa ny loza manambana izay tsy maintsy ampahafantarana ny olona, ampahafantarana ny tanora, ampahafantarana ny olona eo ambany fitarihan'ny salesiana maneran-tany mba ahafahana manio an'izay fanabeazana maha-olona manontolo izay ao anatin'izao fivoarana ara-teknôlôjia izao.
Tsihivina fa nanokatra ofisialin'ny fionambeny lehiben'ny fikambanana salesiana ny recteur major Angel Fernandez Artime ametra-pialana amin'io andraikitra sahanin'io izy ny 16 aogositra ho avy izao, anton'izany ny fanendren'ny papazo kardinaly iandraikitra ny fiainana voatokana. Andray ny fitantanana ny fikambanana mandra-pifidy izay ho recteur major vaovao moa ny fikirany Mompera Mario Lio Marina Kofa ho tanterahana any Turin ny fionambeny tanora salesiana maneran-tany ao rinan'izao fionambe no tanterahana teto Roma izao. Mikatona eo ihany koa ny fampitam-baovao miainga avy eto Roma Italia atao anatin'izao fionambe izao. Rivolain ho an'ny Radio Don Bosco Ivato Madagasikara.
Eo amin'ny vaovao samihafa mahakasika izay vokadratsy ateraka ny tambazotra tserasera izay ihany dia mihamazo vahana tato ato ny herisetra sy ny fanarorotana ara-nofo ary ny farinampahariana sary mamoafady mianjady amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny internet niakatra 700 ny sary veta ny ainga avy eto Madagasikara. Ny paritaka eran-tany nanomboka ny taona 2020 isin'ny COVID-19 no makaty ary sary veta misa 5500 no paritaka ny taona 2020. Nofanina momba ny fisoroana izany sy ny andraikitra tokony ho raisin'ny mpanao gazety raha misy tranga herisetra sy fanarotana ranofo mianjady amin'ny ankizy ny mpanao gazety ampolony androany teny amin'ny tranosary ambota manampy fanazavana ny Italie nasionaly ny ekipaty Fransa ny karakara ny hetsika.
Fanamafisana mihitsiny a ny fahaiza-manao an'ny mpiantsetra eo amin'ny fisorohana sy ny fiarovana ny ankizy a manoloana izay fanarotana mamoafady amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny internet izay. Raisina ho anisan'ny mpiantsetra ihany koa ny mpanao gazety amin'ny resaka fiarovana ny ankizy a satria anisan'ireo mampita information amin'ny olona ary anisan'ny ihany koa influenceur ihany koa izy a. Hitanefa hoe misy ny opportunité izay ahafahan'ireo mpanao gazety a mahazo fifampisa rana sy fifanakalozana eto anio ahafahany mba mampita mesazy ahafahany ihany koa mandray andraikitra maha-olom-pirenena azy a manoloana ny trangana fanarota mamoafady atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny internet moa no resantsika eto androany. Anisan'ny roborobo be da be izy io tao ao satria tao rinan'ireny atao hoe amianara-pahasalamana ireny teto Madagasikara tamin'ny taona 2020 de hita fa tena niakatra tokoa ny atao hoe trangana fanarota mamoafady amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny internet. Izany moa zany de voamarina tamin'ny alalan'ny atao hoe tatitra anankiray iraisam-pirenena nataony izay atao hoe centre national miandraikitra ny ankizy very sy ny ankizy iaran'ny fanarotany tany Etats-Unis tany a de namoaka tarimarika mihitsy ry zareo hoe niakatra 700 ny sary veta miainga avy aty Madagasikara taorinan'iny taona 2020 iny. Ankehitriny raha iteny tarimarika manoloana izay sary veta paritaka avy aty Madagasikara izay a de manodididina ny eo amin'ny 56,000 sary veta zany a tamin'ny taona 2020 no miainga avy aty Madagasikara.
Ny fanadiadiana tamin'ny ankizy misa 500 ihany no nafantarana fa ny 470 ankizy ireo dia efa niarana fanarotana mamoafady tamin'ny alalan'ny internet ho ny ekipaty Fransa.
Aka échantillonnage nankizy a eo amin'ny 500 eo de tao amin'ireo ankizy natao fanadiadianareo a no nahitana fa manodididina ny 470 ny ankizy nadiadiana tamin'ny tanàna enina teto Madagasikara no efa nisy trangana iray fanarotana mamoafady. De teo zany no somary nanaitra ary atao hoe anisan'ny efa nanomboka niaraka tamin'ny UNICEF namolavolan'ny fandaharana asa momba ny fisorohana zany a izay sy ny UNICEF nanomboka tamin'ny 2020 izay namafisina amin'ity tetikasa manaraka ity. Tena hoe maika ilaina zany a ity fisorohana sy fandraisana andraikitra manoloana ny trangana fanarotana mamoafady atao amin'ny ankizy ity. De zay ny anton'izao atao hoe fifampizarana sy fanamafisina traikefa ny mpanao gazety izao satria everinay fa tsy hoe olona manana andraikitra amin'izay fiarovana ny ankizy izay ny mpanao gazety eto Madagasikara.
Ampenana sy analefana ny vokatratsy ateraka ny loza voajanahary tomin'ny haintany any amin'ny tapany atsimonosy izay misy fiantraikany amin'ny fiantohana ratsakafomponina no ifantohany tetikasa avotsy. Kominina enina ambin'ny folo amin'ny distrika efatra dia Amboasary Atsimo, Ambovombe, Belo ary Ampanyandrefana no voakasiky ny tetikasa. Fikambanana tsy miankina efatra no iara isala amin'ny fanatontosana ny tetikasa dia ny humanité et inclusion, ny action contre la faim, ny say panaso ary ny WHHS manome tantsoroka azy ireo amin'izany ny meteo Madagasikara ary mandrina ny tetikasa ny BNCRC Bureau National misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindin-doza natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny Bisakondrano ity tetikasa ity. Ny tale jeneraly ny BNCRC no anampifanazavana ny jeneraly Elak Olivier Andriakaja.
Izy ity dia famatsiam-bola mikasika ny fampienana efa nanaovan'izay fonontsika hatramin'izay ary mbola mitohy izany. Rehefa ho tonga ny loza anankiray a dia tokony mba miena ny fiantraikany aty amin'ilay fahavoazana. Rehefa resaka any Atsimo tenena dia mazava ho azy a tsy resaka siklona intsony izay fa resaka anoanana. Dia maninona ny meteo no tonga eto? Azadiny fa mpiara-miasa ny BNGRC izay manao ny fandrindrana amin'ny ankapobeny ho any mpiantsehatra rehetra, miara-miasa amin'ny zareo amin'ny meteo ary amin'ny alalan'ny meteo na fa atsika ho tia anankiray a afa atsika hoe izy no mahafantatra ny zavatra mety ho avy amin'ny resaka toetrandro zany. Dia eo ny anjaran'ny BNGRC manao ny fandrindrana miaraka amin'ireo partenera na manao koa orientation hoe izao tokony ataontsika mba hietrehana zavatra voalazan'ny meteo, ny zavatra andrasana ao anatiny zao zavatra zao a fanohizantsika n'la action anticipatoire amin'ity zao zavatra mitranga zao a tsy hisy ny fifindramonina. Mety misy fa hitanao ry la mahazatra mbola tsy nisa nyolona any Atsimo a azadiny fa efa zay ny fiainany be de be ny parametra mandeha izy mitady ravinahitra misy antony marobe fa tsy de noho n'le hoe le situation na kere fotsiny zany. Efa volana aogostra atsika zao mbola miany tsika mandra-patonga ny fahavaratra indray ahitantsika hoe ahoanany fa zahay de mahita hoe tsy misy atahorana ny amin'ity taona ity. Dia anisany tena tafitra ao anatin'io ny olona farany marefo indrindra satria efa jerena zany hoe efa miatsara le fiainan'olo. Dia ao reo vehivavy bevoka, ao reo olona sembana sy ny sisany sy ireo ny tena voakasiky mivantana n'ity anankiroa ny tena atahorana Amboasary a sy Ambovombe.
Milaza ny andraikitra sahan'ny fohibe famantarana ny toetrandro amin'ity tetikasa ity ny tale jeneraliny ramatoa Raolojao ny hiry vololona.
Ny andraikitra ny fobe fampantarana toetrandro zany tonga dia ny mampafantatra mialoha inona ny mety hitranga. Isataona isika dia mamoaka an'le vinavina ho an'ny fotoam-pahavaratra ho avy. Dia raha ny lamina amin'izao fotoana izao dia amin'ny fahatelo ny volana oktobra no atao izay fampafantarana mialoha ny fizotry ny taom-pahavaratra 2020 sy ny 2020 zany. Raha mikasika ity tetikasa ity dia farafantarany ny 2020 volana oktobra dia tsy maintsy ampafantarana koa amin'ireo distrika ireo a ny mety ho fizotrany taom-pahavaratra. Anahoana ny orana? Anahoana izay tansa ho be ny orana? Mba hahafahana manao n'ity resaka hoe action anticipatoire ity. Tsy misy hetsika amin'ny aloha azo atao raha tsy eo ny vaovao avy amin'ny fohibe famantarana ny toetrandro. Izay ao amin'ny fohibe famantarana ny toetrandro dia miezaka hatrany ny anome aloha farak'izay azo atao a ny vaovao mba hahafahana mandray fepetra mialoha.
Tafakatratra any amin'ny 500 ny tahan'ny fanasantanana any an-tsekoly rehefa misy ny fotodrafitrasa ampiasaina mifanaraka amin'izany ny fitaovana entina manentana ny mpampianatra sy ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny fisian'ny asa fanaitanana. Ny vohitra tamin'ny fikaroana nataon'ny Waterhead Madagasikara nandritry ny 2 taona izany fikaroana ny ompana tamin'ny fanasantanana amin'ny savony eny anivon'ny sekoly sy ny tobim-pahasalamana fototra. Nampiseho ny vokam-pikaroana niaraka tamin'ny mpiara-miombona antoka teny amin'ny hotely Carlton Anosy momba izay fanasantanana any an-tsekoly sy any amin'ny tobim-pahasalamana fototra izay ny Waterhead Madagasikara androany. Tanjona ny ampisy vokany ny asa fanentanana amin'ny fiovan'ny fomba fisainana ampalavorary ny fahasalaman'ny ankizy any an-tsekoly. Fanazavana ny Ramatoa Solofo Ralay Mihoatra tompona andraikitry ny asa fikaroana ao amin'ny Waterhead Madagasikara anatin'ny tetikasa fa tsy ny sika vola.
somary ambanimbany ihany tamin'ny le totanisa fototra ny fanasana tanana amin'ny rano savony eny anivon'ny sekoly na ihany koa ny CSP fanahizany ary azay zany nafahanainy nambola volandreny fitaovana rehetrarehetra ireny. Rehefa nataony tonga natatỳ amin'ny farany a dia hitantsika teo fa vokatry ny asa rehetrarehetra fifamenoany ireny fitaovana sy ireny asa fanentanana ireny zany nazahoana an'ilay vokatra hoe niakatra avy efatreny eo eo, zany hoe raha didina ny folo isanjato fito isanjato ny fanasana tanana amin'ny rano savony teny amin'ny sekoly a dia rehefa nataony tombana farany a efa nanakaikikaiky ny sivifolo isanjato izy io. Zany zany zavatra zany zany a vokatry ny zavatra anakitelo, voalohany indrindra ny fametrahana nyireny fotodrafitrasa ireny eny anivon'ny sekoly, fampidirana ny rano fisotro madio a, faharoa ny fanomezana nyireny fitaovana zay entina manentana sy mampianatra ny mpianatra sy ny mpampianatra, ihany koa eny amin'ny centre de santé, ary fahatelo a ny asa rehetrarehetra fanentanana zay natao, zany hoe izay zavatra anakitelo izay zany a no mifameno a na hafanana azo an'ireny vokatra ireny.
Sekolim-panjakana EPP 30 tato amin'ny faritra Analamanga miparitaka amin'ny distrika enina no nanaovan'ny Water Aid Madagasikara ny fikaroana ny ampitoby fahasalamana fototra misy 5 mazoto manasa tanana ny ankizy rehefa ahitana fotodrafitrasa tsy tapaka ny sekoly ianarany. Hoiatrany Andriamatoa Solofo Ralay mihoatra.
Raha io arintsika zao tsy laza fa tsy reny sekoly mpanjakana ecole primaire publique any amin'ny reny toerana niasany ireny zany zay any amin'ny faritra ambanivohitra, dia anisan'ny ezaka natao zany hoe ahoana ny fomba azahoany rano mandavataona na izany amina fametrahana rano efa misy amin'ireny le atao hoe rano adduction de gravitaire zay efa mimetraka eo fa taritana anakao amin'ny sekoly dia nasiana sinibendrano na izy amina afa amina fatsaka ana na koa ho an'izay manakaiky ety andrenivohitra zany a dia no natao ihany koa ny fitohizany ireny amin'ny famatsindrano jirama fa ny tena niazana natao zany de le fanasiana sinibendrano raha sanatria misy fahatapanana amin'ny na eny anivony reny tanàna kely any ambanivohitra ireny ary zany a de efa manana sinibendrano ry zareo ahafahany mampiasa mandritra ny fotoana maharitraritra kokoa.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena mbola tsy le filaza amin'ny masehatra ifampionany tatsa mpamokatra sy ny mpanjifa ireo teknisianina sy ny mpiara-miombona antoka samihafa azy ny foara iraisam-pirenena ho an'ny toekarena eny ambanivohitra na ny Fermata 25 taona nahafahan'ireo tatsa avy amin'ny lafo valonosy nitondra ny vokany teto andrenivohitra, 25 taona nahafahana ny fivoaran'ny famokarana ny any Betsahana na ny Kalitao, nanomboka androany hatramin'ny alady zao ny andehany fa 25 amin'ny Fermata tanterahany ny mikianja maki Andohitapenaka Antananarivo renivohitra. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialin'ny tsenabe ny ministra ny jono sy ny tekarena manga matante Paubera Tsimonorat nambarany fa manome lanja manokana ny tatsa malagasy amin'ny famokarana taon'ny fitondrana.
Manodidina ny 57% ny vahoaka eto Madagasikara dia ny tantsaha avokoa. Izany tantsaha zany dia ahitana ny mpamboly, ny mpiompy, ny mpanjono ary ny mpiompitrondro. Ary mazava ho azy, raha tsy misy an'ireo olona ireo dia tsy mihinan-kanina tsika eto Madagasikara, tsy mihinana sakafo tsika eto Madagasikara. Azotsika atao ny tsy mividy telefona, azotsika atao ny tsy mividy solomaso, ny tsy mividy akanjo, fa tsy azotsika atao ny tsy mihinan-kanina satria ny fihinanana hanina no afahatsika azo hery, azo fahasalamana, hiasa ary hamokatra rehefa avy eo. Izao fitondram-panjakana zao dia mampirisika an-trany ny fikarakarana ny hetsika toy izao mba hahafahan'ireo tantsaha malagasy ampiranto, ampiseho, ampahafantatra ny vokatra zay vokariny ary ihany koa hahafahan-dry zareo manana ataontsika hoe opportunité hahafahana hijery lalam-barotra ifampiresaka amin'ireo ampiara-mombonantoka rehetrarehetra mba hahafahany mitondra avo de avo ny vokatra zay vokariny.
Toekarena ambanivohitra miroborobo arovan'ny fanjakana miloza rehetra miatra ny asa famokarana ny lohahevitra tamin'ity taona ity ny taona 5/7/7 no nanomboka tao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina ny Fermata tety toerana maro teto andrenivohitra saingy tsy nitsaha mitombo isataona ny mpandray anjara 5/7 nisan'izany amin'ity taona ity. Mandray anjara avokoa ny sehatry ny fambolena ny fiompiana ny jono, ny asa tanana, ny fanodinany sakafo, misy hatrany ny zava-baovao entina ka miavaka ny andehany fa 5/20 hoy ny filoham-panorona Jacques Ramanantsoa.
Amin'ity andehany fadimy amin'ny roapolo ity a no naverina indray a ny tena tsena malagasy raha tadidinareo le teo a tany malalaka Analakely le ely be misy kartie manokana mihitsy aho zany natokanay a feno ely be fotsiny ely fotsy lehibe ireny ireny ny tena tsena malagasy zany de mivelomina indray izy eo zany a ampatsehivina atsika hoe zany ny tsena malagasy tany aloha tany. Ny famampiavaka azy ty faharoa dia 100% ny mpandray anjara rehetra indrindra ny tantsaha avy lavitra rehetra dia manana karta fiskala daholo tsy nandray mihitsy zay a raha vao olona tsy manana karta fiskala atao amin'ny fiadinaza olona manara-dalàna zany a formel zany ny rehetrarehetra aby zao ary manomboko zao a de izay ny fomba fiasanay a satria betsaka ireo misahirana manara-dalàna nefa avy eo le informel ny tena mahazo tombontsoa avy eo a.
Maranantsika ny vaovao fetoterana ny sehatry ny politika governemanta amany olana amin'ny fampandrosoana no andrasana hitsangana eo ho ny solombavam-bahoaka voafitany mitongy atsimo nilaza andriamatoa Arsène Ratolojanahary fa tokony minisitra teknisianina maro anisa mahalala tsara ny filan'ny vahoaka no andrafitra ny governemanta ohatra amin'izany ho an'ny distrika mitongy atsimo ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny fanabeazana fa indrindra ny tokony hijerena ny lalana makany amin'ity distrika ity miandry ny fanatsarana ny faripiainana ny vahoakany mitongy atsimo zay nan dany tamin'ny sambony dia ambony ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Arsène Ratolojanahary.
Tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena dia anisan'ny nandany amin'ny tambony indrindra ny filoham-pirenena ny vahoaka ny mitongy atsimo. Tehiteny zany zay fa miandry fanatsarana faripiainana, miandry fanatsarana ny fiainan'izy ireo andavanandro. Rehefa nandeha ny fifidianana solombavam-bahoaka zay fifidianana nanarakaraka ny filoham-pirenena tao ny programa NASA dia tsy lavitry ny fiainan'ny olona andavanandro. Ohatra makasika ny lalana, tena manana olana mitongy atsimo makasika ny lalana, lalana 4.6 km alana adiny 10 adiny 20 moto. Misy fotoana tsy tafiditra mihitsy ny 4x4 na Land Cruiser azy. Ka ny governemanta zay hitsangana eo zany dia zay mihitsy no andrasan'ny vahoakany mitongy hoe mba governemanta afaka hamahany olana zay misy makasika ny lalana zay rahantsika mahita fa tena olana goavana, makasika ny tsy fandriam-pahalemana zay rahantsika mahita ny zava-misy, makasika an'ireo alatra varira, makasika ny resaka sandahalo, eo ihany koa makasika ny fanabeazana, fampianarana. Be dia be ny sekolom-bola simba tsy manana tafo, simban'ny reny siklona reny, tsisy tafo, tsisy rindrina, tsisy tablaban. Iandrasana zay governemanta miditra eo zany ny ministra zay ilaina dia ministra sa teknisiana zany hoe mahalala tsara ny filan'ny vahoaka, nefa eo ihany koa ny lafin'ny politika zay afahana mampandroso, afahana mijery ny fampandrosoana. Dikan'izay miandrandra an'izay zany ny solombavam-bahoaka ohatra anahy manokana zany dia miandrandra hoe ministra teknisianna mahalala ny tena olana zay tokony hovahana eo amin'ny vahoaka tsirairay makasika an'ireo ministera rehetrarehetra reo, ary ministra mafey ihany koa ny politika mpanjakana zay tia ny filoham-pirenena ho apetraka. Teknisianna tokony ho maro aniso anatiny.
Reo maresaka avy any ivelany. Nanao vao ny antsondray Papa François Androany tamin'ny famaranana ny audience général atao amin'ny efitrano Paul Fahenina, antso amin'ny tsy tokony hitaran'ny adiny Israely sy ny Hamas palestiniana sy ny mba hampitsarana ny bobasy eo amin'ny faritry Gaza, nanentana ny rehetra hivavaka mba hiverenany filaminana any Ukraine sy Birmania ary Soudan koa izy tamin'izany, tsy adino ny fangatam-bavaka ho an'ny Pakistan sy Afghanistan mba ho foana any amin'ireo firenen'ireo ny fanavakavahana, indrindra ny fanavakavahana ampiarina amin'ny vehivavy. Miantso ny mpifanandrina rehetra ampitsahatra ny fifankalana ny papa ka anjaka ny fitiavana. Miditra amin'ny andehan'ny faraiky ambifolo volana androany ny adiny israelianna sy ny Hamas palestiniana ny faritry Gaza, ady izay namoizana ain'olona analiny tao anatin'ny folo volana nanomboka ny 7 Oktobra 2024 miazakazaka ny toedrara no tendren'ny Hamas lehibe ny vondrona palestiniana io Yahya Sinwar, izay isan'ireo olona efaakaroan'ny fitondrana israelianna fatratra, nampanantena vetrahany ny tsy maintsy hamono azy io Israely raha vao naheno ny fanendrena azy. Ny 13 Jolay teo tsy aivina no nahafaty an'ny Ismail anie tamin'ny fanafehana ny taon'ny tsalina tao Teheran ka natonga izao fanendrena ny Yahya Sinwar isolo azy izao. farany dia mampanasa ampandraran'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamanana ny OMS ankehitriny ny firongatry ny valanaretina variole du singe any amin'ny firenena vitsivitsy any Afrika, isany ahitana betsaka izany eo amin'ny Repoblika Demokratika any Congo. Maherin'ny 2000 Israel nitranga mampiaya any amin'ny firenena io, ary efa nisy olona 57 matin'ny valanaretina io hatramin'ny andohan'ny titona 24/7. Efa ahitana izany ihany koa ny any Burundi sy Uganda ary Rwanda. Marihana fa efa nisy tamin'ny taona 2020 ity valanaretina variole du singe izay ity, na ny nendran-dratsako rehefa nahatratra 300 ny tapa-fatesana vokatra izany tany Afrika. Marana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity, isaorana anao ny fanjoina izany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rampitso maraina amin'ny fitora mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.